ja reiz mēs jau esam sākuši runāt par Ivetu Grigulu, un mums nav cits.
Bet tas arī kaut kas patoloģiski ir, pa viņu runājam.
Jā, bet tagad, nu es nezinu, ko mums no tā mācīties. To, neko. Ka tagad vajag masīvi tikai kampaņot, ne, bet, un panākums
bet,
Mara,
bet
būs. Saprot,
bet īstenībā Jānis kā potloks neļaus samalot. Nu, mums tas ir mūsu varbūt mentalitātei tāda nu, nepierāsta. Tik agresīva kampaņa, bet, nu, ja mēs paskatāmies, kā kampaņo politiķi štatos,
bet vai dievi teikti. Bet mēs jau vēlētāji jau arī nedzīvo štatos.
Nē, es saprotu, bet, nu, tas, man, protams, arī, nu, es vēl saku, mentāli varbūt un pēc rakstura, nu, tik agresīva sevis tāda pasniegšana arī nav tīkama. Bet kopumā, nu, tāds ir modernās politikas dažkārt iezīme, ka, nu, tur var daudz lamāties par to, ka tas nav korekti vai nesmuki, bet, nu, nu viņi tā, ko viņi tur Amerikā? Tur bučo bērnus, tur cepa barbekju.
Nu, bet tas ir tir... Amerikā.
Jā, jā, bet tas jau arī...
Bet šeit jau nav stāsts par to, ka vai tas ir Amerikā, vai tas ir šeit. Tas ir stāsts par to, ka tu izēja ārpus
bez satura,
savas...
Bez satura,
nē, nē, tu izēja ārpus sava biroja, un tu tiešām tiecies ar cilvēkiem, tur viņiem runāt, nu, mēģin viņus pārliecināt, ietekmēt. Labi, vienalga, vai tu bučo bērnus, vai tu cep deseņas, tas nav svarīgi, bet tu atgādini par sevi, tu tā teikt, stāsti, jā, šeit nē, es esmu gatavs, tā teikt, strādāt kopā ar jums, un vai tad ļoti daudzi no šiem Eiropas parlamenta deputātu kandidātiem darīja kaut ko līdzīgi. Nē, viņi tur kaut kādus tur rulīšus atskaņojuši,
mazā,
un tur jālika kaut kādus plakātus ceļu malās, vēl kaut ko darīja. Bet Grigulis kundze jau kopš pagājušā gada ļoti mētiecīgi pie tā strādāja. Viņi braukāja krustušķērs pa visu Latviju un principā nodarbojās ar sevis, tā teikt, popularizēšanu. Un te ir arī rezultāts. Tas var patikt, var nepatikt iekšpartējiski, tas var, teiksim, mums mentāli patikt, nepatikt, bet tas liecina tikai par to, ka tādai aktīvai, tiešai kampaņošanai ir jēga un ir ieteikumi.